Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune, Tinerii în biserică.
Doamne ajută!
Avem astăzi invitată pentru a doua oară în emisiunea noastră, după ce am discutat despre monumentul rezistenței comuniste de la Aiud, împreună cu domnișoara Sanela, elevă în clasa 11 la Liceul Traian. Iată, ne-a făcut bucuria să fie și a doua oară împreună cu noi.
Ne promisese.
Da, și-a ținut promisiunea, sigur că da. Să fie a doua oară împreună cu noi la această emisiune a tinerilor și să vorbim împreună despre memorialul rezistenței anticomuniste de la Sighetul Marmației. Spune-mi, Sanela, cum ți s-a părut?
Cred că memorialul rezistenței anticomuniste de la Sighetul Marmației ar putea fi descris printr-un singur cuvânt, și anume suferință, deoarece asta este ce am văzut eu, cel puțin, când am pășit acolo, și pot spune că am resimțit o anumită apăsare atunci când am trecut dintr-o celulă în cealaltă și nu cred că acest sentiment va dispărea în curând, cel puțin. Chiar și după ani de zile, timp în care închisoarea a fost transformată în muzeu, încă se resimte oarecum suferința celor care au trecut pe acolo.
Tu simți că pereții aceia poartă?
Da,
încă,
sincer, pereții, și mai ales simplu fapt că putem păși pe unde au pășit și cei care au murit și care au suferit și care și-au întărit credința acolo, este un lucru impresionant și extraordinar și important pentru noi.
Ocazie pe care eu o datorăm, este clar, scriitoarei noastre dragi, Ana Blandiana, care a depus nu doar efortul, cred că sufletul, și l-a pus în acest proiect ca închisoarea de la Sighet să fie transformată într-un muzeu în care să poată păși oricine și să poată simți ceea ce tu ai spus că ai simțit. Trebuie să spunem, părinte, că memorialul a început să se contureze în 93, nu?
Da.
Mai întâi ca proiect pe care ea, doamna Ana Blandiana, l-a prezentat Consiliului Europei, apoi a reușit să strângă o echipă inimoasă de istorici, de arhitecți, de constructori.
Designer chiar.
Da, da. Așa este. Și au reușit ceea ce noi am putut vedea și ceea ce poate oricine vedea la Sighetul Marmației. Este un memorial al durerii, cum spui tu, dar cu care te întâlnești frontal, te întâlnești fizic. Este o carte, s-au scris foarte multe cărți despre suferințele îndurate în închisorile comuniste, dar întâlnirea directă cu acest spațiu și cu toate obiectele pe care noi le-am văzut acolo, toate încăperile, este o experiență de alt tip.
Are un impact mult mai mare,
exact,
în special asupra tinerilor.
Da, aș face așa o scurtă prezentare a închisorii. Închisoarea este pe trei niveluri, parterul,
da,
și apoi încă două etaje, și fiecare, da, celulă este organizată și aranjată pe o temă, în funcție de cele ce s-au desfășurat în celulele respective. Cred că a fost o muncă foarte, foarte grea să reușești să pui atât de bine în evidență, începând cu lucrurile comune tuturor deținuților, cum erau tineta, cum erau vasele din care s-a mâncat, niște vase de tablă. Unul dintre elevii care au vizitat a zis: păi din castronul ăla nici cățelul meu n-ar mânca. Da, era, da, groasnic, da.
Așa, am fost impresionați copiii.
Da, și ca să nu mai vorbim de celula de carceră. Exista o celulă de carceră și la etajul 1 și la etajul 2, în aceeași poziție, la cele două etaje, și Acolo era înfricoșător numai să ți se închidă ușa pentru 30 de secunde. Copiii au încercat și n-au rezistat să stea mai mult de 30 de secunde, fiind întuneric total. Era singura celulă fără fereastră din toată închisoarea și n-au rezistat mai mult de 30 de secunde să stea înăuntru cu ușa închisă.
Ce aviz de lumină suntem.
Da.
Deci nu realizăm până în
momentul din cât timp o avem, lumina nu realizăm importanța ei. Abia atunci când pierzi lumina, îți dai seama că ești...
Și cu toate astea, ce lumină trebuie să li se fie aprins oamenilor acestora în suflete, că au putut să reziste? Există o carte, se numește Cu Iisus în celulă, amintind și de poezia lui Radu Cir, despre care chiar vreau să vorbim puțin. Cartea însă este scrisă de Aspazia Oțel. Doamna încă trăiește, a trecut și dumnea ei și pe la Sighet și pe la Pitești. A fost studenta preferată al lui Lucian Blaga și povestește în această carte, apropo de întuneric și de nevoia noastră avidă de lumină, spre experiența ei teribilă dintr-o celulă în care a fost aruncată pentru prima oară, de la anchetă direct în acea celulă, plină cu șobolani. Și cum nu zărea nimic, la un moment dat o geană foarte firavă de lumină venea pe sub tocul ușii, suficient cât să vadă că sub scara pe care era ea așezată, pentru că și-a dat curând seama că, de fapt, din locul în care ea este așezată, coboară o scară spre un loc și mai jos, în care nu reușea să vadă ce este. După ce s-a obișnuit cât de cât cu întunericul același, geana aceea de lumină a ajutat-o să vadă că, de fapt, mișunau șobolani. Și atunci spune că a strigat cât a putut de tare în acea celulă spre Iisus și că povestește foarte frumos despre în cartea aceea cum a simțit și a văzut o lumină care i-a incendiat celula și sufletul. O lumină care, dacă mai rezista o secundă doar, ar fi copleșit-o până la moarte. Din clipa aceea nu a mai avut frică. Cred că trebuie să vorbim și despre experiențele astea, pentru că, exact cum zicea Părintele Călugăr de la Aiud, unor astfel de suferințe Dumnezeu le trimite un har special pe care noi nu-l știm. Noi nu-l cunoaștem, o bogăție de har. Nu poate Dumnezeu să lase pe om singur în astfel de suferințe. Cu siguranță, acești oameni au primit, lipsiți de lumina fizică, Părinte, da, au avut acces și Dumnezeu le-a făcut parte de lumina Lui, că altfel n-ar fi putut rezista. Experiență care, pentru care ulterior i-au mulțumit lui Dumnezeu, pentru că altfel trăiau în circumscriși acestei lumi, așa cum
da, este oarecum
cei mai mulți oameni trăiesc.
Foarte asemănător ce s-a întâmplat cu cei închiși la Sighet. Este asemănător cu orbul din naștere din Evanghelie. El trăia în întuneric și este întrebat Domnul Iisus de către ucenicii săi dacă a greșit el sau părinții lui de s-a născut orb omul acela. Iar da, Domnul Iisus îi răspunde că n-a greșit nici el, nici părinții lui, el n-avea cum să greșească, fiind născut orb. Dar întrebarea apostolilor era una destul de departe de adevăr, pentru că ei, de fapt, erau mușcați de restul fariseilor, care credeau în migrarea sufletului în mai multe trupuri, dacă a fost păcătos. Credeau că se reîncarnează, într-un termen modern așa, în alt trup, sufletul păcătos. Și le spune Domnul Iisus că nu a greșit nici el, evident, nici părinții lui, ci ca să se arate lucrările lui Dumnezeu. Iată deschiderea ochiului spiritual al orbului celui din naștere este mai mult decât vederea fizică pe care el o primește odată cu tămăduirea ochilor săi, la fel și în închisoare.
Este, da, a avut parte de o lumină specială din care, prin acest loc, parcă gustăm și noi puțin. Ce zis, Anela, ție?
Eu cred că, într-adevăr, oamenii au fost întăriți în credință în timpul șederilor acolo, în acea închisoare și nu numai.
Da, și mulți se declară fericiți că au avut această experiență minunată. Nu mai departe, părintele Nicolae Steinhardt spunând, scriind Jurnalul Fericirii. Este, de fapt, un jurnal de temniță și el îl intitulează Jurnalul Fericirii. Iar Valerie Grosu, una dintre cele care a fost închise acolo și am găsit-o în celula femei în detenție,
da, dedicată
femeilor, da, am găsit-o acolo și așa a intitulat cartea Binecuvântată fi închisoare.
Practic, el proia pe Solzhenitsyn.
Da, paradoxal, să binecuvintezi un loc unde oamenii au fost chinuiți, unde oamenii au fost tratați foarte, foarte rău, să binecuvintezi pentru că aici, în locul acesta, ți s-a deschis o perspectivă nebănuită spre cer, spre Dumnezeu.
Așa este, Sane. Ce te-a impresionat pe tine, poate cel mai tare, dacă ar fi să facem o ierarhizare? Ce ai pune pe primul loc la suflet?
Dacă aș putea spune că mi-a plăcut, ar fi acea celulă care era dedicată poeziei, în special poeziei scrise în închisoare, poezie care era transmisă prin codul Morse de la un deținut la celălalt, deoarece lor probabil le era frică și nu puteau comunica.
De la o celulă la cealaltă, da.
Da, de la o celulă la cealaltă. Mi-a plăcut faptul că dacă stăteai în acea celulă reamenajată, puteai auzi bătăile în perete prin care era transmisă o poezie și mi-a plăcut faptul că codul Morse era scris pe un perete și dacă stăteai să asculți, puteai să descifrezi acea poezie transmisă.
Da, toți au fost încântați, da, de fapt, puteau identifica literele.
A fost impresionant și a fost dovada vie că, deși a fost un loc plin de teroare și suferință, s-au născut și lucruri frumoase acolo.
Așa este. Și în afară de codul Morse mai erau niște căi secrete de a transmite o poezie sau o strofă, măcar, știu dacă ți amintești, bucata aceea de săpun pe care erau scrijelite,
da,
niște litere, erau scrijelite niște versuri. Am citit în cărți și am auzit povestindu-se faptul că dacă reușeai să obții o bucată de săpun, erai foarte fericit pentru că găseai lesnă un obiect mai subțirel așa în curtea închisorii sau un cui mic, un bețișor ascuțit și cu el scrijeleai până ce memorai, după care nivelai cum am face noi pe o bucățică de lut și rescriai următoarele versuri și așa se transmiteau versurile lui Radu Cir până oară de la o celulă la cealaltă. Era o binecuvântare să fie Radu Cir în aceeași închisoare. Pentru că poeziile lui circulau în oară cu Iisus în celulă, circulau și oamenii se întrețineau psihic și spiritual cu ele. Apoi, dacă ți amintești, fașa aceea.
Da, pe care erau cu sute cuvinte și litere care alcătuiau o poezie.
Era o fașă plină de iod, deci care chiar fusese folosită și pe care a transmis-o medicul care nu putea fi ușor bănuit de complicitate, a transmis de la unul la altul prin acea fașă o întreagă poezie. Da. În această celulă erau pereții plini de versuri, poezii sau de fragmente scrise acolo. Erau menționați scritori precum Radu Cir, îți mai amintești? Nichifor
Crainic, sigur că da, și chiar Alice Voinescu, poeta noastră severineancă și al cărei nume Sanela îl poartă școala în care ai fost în școala generală.
Da, școala generală
2, devenită Alice Voinescu, iată.
Este dedicat un întreg panou în încăperea care este dedicată femeilor care au suferit în temnițele comuniste, alături de Aspasia Oțel, alături de Elisabeth Arisea,
Valerie Grosu,
autoarea cărții, Binecuvântată fi închisoare.
Da, și care s-a ecranizat după cartea lui Valerie Grosu. Regizorul Remus Mărcineanu, împreună cu actrița Maria Ploaie, care este soția lui, au făcut un film excelent cu același nume, Binecuvântată fi închisoare, care ar trebui văzut de cât mai multă lume.
Poate e cel mai bun film.
O mărturie extraordinară despre suferințele din temnițele comuniste.
Așa este, în care se arată cum mănăstirea Mislea, și nu era singura, fusese transformată în închisoare. Aici eu le găsesc, practic, ea, Valerie, găsește în biserică, unde, în care era transformată într-un depozit de ciment de nisip și ele, deținutele, erau obligate să care de aici, din biserica depozit, în altă parte, erau obligate să se transporte acei saci, să-i care. Ea, la un moment dat, se furișează de gardiancă și caută prin dulăpioarele bisericești, caută Biblia. O găsește, o smulge din coperțile ei tari și o ascunde în sân. Și pleacă cu ea și apoi în celulă împarte pe cărți și stabilesc așa un program de citire a
Scripturii. Și de la mai multe deținute.
O altă încăpere era dedicată preoților, părinte, preoților, da. Episcopilor care suferiseră acolo.
Da, o mulțime de episcopi, atât ortodoxi cât și greco-catolici, da. Trebuie să spunem lucrul,
da,
acesta.
Da, este.
Biserica greco-catolică a avut și ea de suferit, pentru că a fost și interzisă de comuniști cu totul.
Da.
Și am văzut acolo multe, multe mărturii despre suferințele preoților și ale călugărilor.
Un panou întreg dedicat părintele Nicolae Steinhardt, care a și scris foarte mult. Ai văzut un exemplar din Jurnalul Fericirii bătut la mașină și un exemplar cu un volum
foarte
gros.
Consistent.
Da, foarte gros. Da, și ceea ce era interesant așa pentru voi tinerii.
Foarte interesant mi s-a părut faptul că erau niște explicații audio, niște înregistrări, da, a oamenilor care au trecut prin acea închisoare și care povesteau diferite întâmplări sau ceea ce au pățit când timp au stat acolo, și pe copii a impresionat foarte mult, pentru că pur și simplu auzind vocea celui care a suferit acolo, te apropie mai mult și te face să înțelegi mai bine ceea ce s-a întâmplat cu adevărat.
Era un plus de realism, un plus, da, de...
Da. În afară de oameni, ce mi s-a părut foarte, foarte deosebit și impresionant era celula aceea organizată cu titlul Calul, dușmanul comunismului.
Oh, da.
Ce se întâmplase atunci când s-au făcut colectivizările forțate cu pistolul la tâmplă,
da,
ținut de către activiștii comuniști veniți din Rusia, cu Ana Paucăr în frunte, le luaseră oamenilor pământurile, dar totuși mai rămăseseră, prin multe gospodării, mai rămăseseră caii. Și atunci au început să rechiziționeze, să ia și caii, deși nu aveau ce să facă cu ei, nu-i luaseră ca să lucreze cu ei în folosul gospodăriei colective a CAP-ului.
Să mecanizeze totuși,
exact,
deci
pentru
calul
că, pentru că, da, pentru că aveau în vedere mecanizarea totală a agriculturii, așa credeau ei că o să facă minuni, și caii îi luau de la oameni și îi sacrificau, îi tăiau și dădeau de mâncare fermelor complexelor de porci. Dădeau de mâncare la porci, da. Deci până și caii erau considerați un simbol al proprietății private.
Sigur, al autonomiei,
da,
al
autonomiei omului, care nu avea nevoie de ceva să meargă să ceară un tractor de la CAP-ul ca să-și aducă recolta acasă, și o făcea singur ca om particular, și pe motivul acesta a început și decimarea cailor și au fost sacrificați mii, zeci de mii de cai pe criteriul acesta că era un mijloc de rezistență, de autonomie, de independență a omului, a gospodăriei private a omului. Da.
O altă încăpere care te-a impresionat pe tine, Sane, care ar mai fi?
Mi s-a părut foarte interesant faptul că celulele în care Iulius Maniu și Cebrătianu, da, au murit au fost păstrate intacte,
da,
și s-au putut observa foarte bine condițiile în care ei au trăit acolo.
Așa este. Nu s-au lucrat asupra lor. Da, este un fior foarte pătrunzător acolo, unde știi că acești oameni mari de stat și iubitori de țară și-au dat ultima lor suflare și-au plecat din această lume, exact în locul acela, într-o singurătate cumplită și într-o suferință de neimaginat. Asta pe de-o parte. Apoi, dacă vă amintiți, celula dedicată studenților.
Da, și Am observat că în acea celulă erau scrise nume ale studenților și chiar elevilor care au fost închiși acolo. Și țin minte că am văzut că erau inclusiv copii de 9 ani închiși în,
da,
în închisoare.
Da, moment dat. Da. Și am descoperit în această celulă, descoperit chipul și numele domnului Arvat Dumitru.
Profesorul Arvat, da, de limba română,
de limba
tot
română.
La școala numărul 2, Sanela. Vine,
da,
nu
da,
cred
da.
Că erai tu...
Acolo a predat dumnealui, da, după ce a ieșit din, bineînțeles, din închisoarea comunistă. Însul a avut o condamnare de 18 ani, din care nu a apucat să facă decât 6 ani și jumătate. Era student la litere în București când a fost arestat, așa după cum s-a întâmplat și cu domnul Buracu, tot profesor de limba română.
Da, Mihail Buracu, autorul cărții Eu sunt scribul,
da,
la cărei lansare chiar am participat cu 2 ani în urmă, fiica dânsului,
da.
Mihaela Buracu a lansat cartea post-mortem, domnul profesor murise între timp, dar fiica dânsului, care locuiește în București, a lansat cartea aici, în,
da, la Hotel Severin,
în turnul Severin, da.
Și am participat cu câțiva elevi care chiar au recitat poezii din cartea dumnealui. Cartea se numește Eu sunt scribul, pentru că dumnealui mărturisește în carte că a scris și nu odată sub imperiul unei inspirații extraordinare, sub imperiul unei voci interioare care îi dicta acel text, acele versuri. Spunea că nu erau rodul străduinței dumnealui.
Da,
da. De ce și-a intitulat cartea Eu sunt scribul, după cum scribii erau sclavii care scriau...
Ce li se dicta de către stăpân.
Da. Așa dumnealui a scris și și-a intitulat cartea Eu sunt scribul. Astea sunt mărturii extraordinare, mărturii care au menirea să întărească credința noastră, să întărească convingerea că Dumnezeu nu îl lasă pe om și că... Și noi, tinerii, avem datoria să aducem mărturisirea noastră, pentru că indiferența, și ei puteau fi indiferenți la un moment dat, și ei puteau fi indiferenți să-și vadă de viața lor, să facă mici compromisuri, nu?
Da,
să nu fie obstacole în calea sistemului, să se descurce, cum ar veni, și cu toate astea au ales calea cea mai grea, calea rezistenței. Dar au simțit că asta este calea cea bună, calea hristică. Prin urmare, și noi, într-un fel, să ne la cei din generația noastră, ar trebui să ne punem problema mărturisirii credinței noastre. Tu cum crezi că este posibilă mărturisirea unui credinței voastre de către un tânăr așa ca tine, din generația ta?
Tinerii tind să fie oarecum sceptici în ziua de azi față de religie și de credință și oarecum poate prin vizitarea acestor, cum ar fi memorialul de la Sighetul Marmației sau cel de la Iud, poate pot să înțeleagă mai bine ce reprezintă credința unui om cu adevărat și amintind, respectând acești oameni, acest lucru poate să reprezinte o anumită formă de mărturisire a credinței, pentru că nu ești indiferent față de ce s-a întâmplat în trecut și pentru că respecti ceea ce au suferit unii oameni.
Și îți dai seama de valoarea credinței.
Da, îți dai seama de cât de important este uneori să ai cu adevărat credință.
O să vorbim într-o emisiune viitoare despre felul în care noi putem să mărturisim credința în timpurile de azi, în care nu suntem oprimați. Ei chiar au fost torturați, cum spuneai tu, au fost la limita cu moartea, unii chiar au trecut dincolo. Noi trăim în vremuri de libertate, nu?
Poate simplul fapt că avem această libertate de a mărturisi, de a ne mărturisi credința, ne face să nu mai considerăm așa importantă.
Da, este și acest lucru. Credința s-a întățit tot timpul în momente
cheie,
de criză. În momente de criză, da. Pe când acum ispita noastră contemporană este de a ne uita credința datorită traiului belșugat pe care îl avem, să cădem în secularizare, adică o desacralizare chiar a credinței aceleia pe care o avem, se pare că este ceva perimat, ceva care îi privește pe bunici, ceva care îi privește pe strămoșii noștri care nu aveau cunoștințele intelectuale și tehnice pe care le avem noi astăzi. Asta este riscul, să considerăm ceva depășit credința.
Ai, după întâlnire cu Aiudul, cu Sighetul, îți dai seama că credința nu este un ingredient facultativ,
ci este ceva de bază.
Este de bază. Este de bază și nu trebuie să ajungi la Aiud sau un Sighet ca să verifici acest lucru. În definitiv, exact cum spui, chiar întâlnirea cu scepticismul celorlalți necesită câteodată din partea ta, din partea tânărului care merge spre biserică, cum ești și tu, un pic de eroism să spui altceva decât ei cred, decât ei gândesc. Eroism care îi ajută și pe ei, chiar dacă nu în acel moment. Va veni un moment în viața lor, poate mai târziu, în care își vor aminti foarte clar că cineva, cândva, le spunea despre o putere pe care ar fi putut-o și ar putea și ei să o capete prin rugăciune, prin apropierea de Dumnezeu. Mulțumim mult, Sanela!
Mulțumesc și eu!
Am retrăit un pic cele mai importante momente din itinerariul nostru și până la o nouă reauzire, vă spunem Doamne ajută!
Doamne ajută!
Și sper să ne mai vedem, să ne mai auzim în vara asta cu noi, cu noi, Temes. Mulțumim încă o dată că ai venit!
Doamne ajută!